Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan qizlar va yosh ayollarning 68% hech qachon internetdan foydalanmagan. Bu haqda UNICEF ma'lum qildi. Qayd etilishicha, UNICEF O'zbekiston yoshlari o'rtasida kompyuter savodxonligi bo'yicha tadqiqot o'tkazgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, mamlakatda kompyuter savodxonligi bo'lmagan qizlarning ulushi 43.5%, o'g'il bolalarniki 30% tashkil qiladi. Aniqlanishicha, 14-30 yoshlardagi qizlar va yosh ayollarning 68% hech qachon internetdan foydalanmagan. Bu ularning ta'lim olish va mehnat bozoridagi salohiyatini ro'yobga chiqarish imkoniyatlarini sezilarli darajada kamaytiradi, deyiladi UNICEF xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.